Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Astăzi o ediție deosebit de interesantă, pentru că va trata o problemă care ne-a pătat pe toți la un moment dat. Pătat, marcat, cum vreți dumneavoastră să spuneți. Bun venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, ce au făcut oamenii atunci când nu au mai avut niciun profet? Pentru că suntem în perioada dintre cele două mari părți ale Bibliei, Vechiul Testament și Noul Testament.
După cum am studiat până acum, doi mari profeți, Hagai și Zaharia, au intervenit pentru reconstrucția templului, cu mesaje clare, puternice, precise. Intervenția lor a fost extraordinară, oamenii s-au mobilizat și au schimbat viziunea și au terminat templul. Ultimul profet pe care l-au avut evrei, profetul Maleac, a făcut o analiză foarte critică a 100 de ani de la întoarcerea din robia babiloniană, încercând să le arate care era idealul lui Dumnezeu și ce au realizat ei. Și discrepanțele erau mari. 8 puncte clare unde evreii au căzut. Deci era 8-0. 8 puncte clare unde ei au căzut. Motiv pentru care profețiile perioadei restaurației, făcute în special Isaia, Zaharia, nu s-au putut împlini. După Maleah, nu mai avem niciun profet. Interesant este că evreii rămân într-un punct destul de jos, destul de jos.
Spiritual vorbind.
Da, pentru că nu au reușit să împlinească idealul lui Dumnezeu prezentat prin profeții anteriori. Avem mesajul lui Maleah fără ca să avem o finalitate. Nu știm exact cum au reacționat, cât de mult au acceptat și cât de mult au respins în acest mesaj și odată cu aceasta intrăm într-o perioadă de umbră de peste 400 de ani, am putea spune chiar vreo 450 de ani, până când vor apare profeții Noului Testament, un nou val al profetismului biblic va apare în momentul apariției lui Mesia. Ce se întâmplă în 400-450 de ani fără profetism? Aș vrea să citesc textele din 1 Samuel, capitolul 3. Cuvântul Domnului era rar în zilele acelea, viziunea nu era răspândită și candela lui Dumnezeu nu era stinsă încă. Deci iată că sunt momente în care cuvântul Domnului este foarte rar, adică profetismul, inspirația, revelația divină. Și în momentul acesta când cuvântul Domnului este rar, se întâmplă un element foarte interesant prezentat de Cartea Proverbelor, capitolul 29:18, când nu este nicio viziune, poporul este fără frâu. Deci avem situația când avem profeți care încearcă să păstreze echilibru, avem momente când cuvântul este foarte rar și atunci apar o mulțime de tulburări, neclarități și avem momente când nu există deloc. Ei, acum trecem în situația când nu mai există deloc. 450 de ani fără profetism. Și rezultatul spune, poporul este fără frâu. Aș dori să intrăm în această perioadă de 400-450 de ani, a perioadei intertestamentale, să vedem ce s-a întâmplat. În primul rând, s-a întâmplat un lucru foarte bun. Care a fost lucru bun? Pe lucru bun a fost cel introdus de Ezra și Neemia. Ezra și Neemia au introdus sistemul sinagogal și cuvântul lui Dumnezeu în fiecare sinagogă. Deci, toate localitățile care aveau o sinagogă și pe măsură ce societatea se dezvolta, aș putea spune că aproape toate localitățile
aveau
au avut o sinagogă.
Da.
Sunt lucruri nu foarte bine dovedite, dar multe din descoperirile care au ajuns până acum, săpături arheologice și altele, au găsit, au evidențiat sinagogi în această perioadă, deci perioada persană vorbim și perioada elenistică, au găsit sinagogi în diferite localități, iar existența sinagogii însemna și existența unor suluri de Tora, care evident nu s-au găsit și ar fi una dintre cele mai extraordinare descoperiri să putem găsi câteva fragmente în care să identificăm acest lucru. Existența sinagogii și a sulurilor era un lucru extraordinar de important, fapt care a avut ca rezultat păstrarea identității iudaice a evreului. Această păstrare a identității apare într-un moment extrem de critic, momentul elenismului, când Orientul Mijlociu este invadat de armatele lui Alexandru cel Mare, cu cultura elenistică, cu filozofii, cu tot ce însemnează elenism, și astfel s-a trecut la o elenizare destul de puternică a întregului Orient Mijlociu. Toate popoarele antice, efectiv, sunt topite și remodelate în acest curent elenistic, pierzându-și identitatea lor. Singurul popor care rămâne și își păstrează identitatea aproape nealterată au fost evreii. Și acest merit este datorat sinagogii și a Bibliei, pentru că ei aveau un ghid puternic, ei aveau deja o valoare, ei aveau deja niște norme foarte clare, ei se socoteau și erau un popor cu un grad de civilizație înalt, lucrul acesta i-a păstrat nealterați de elenism. Acesta este meritul bun, aceasta este partea pozitivă. Vine partea a doua. Ce au făcut evreii în ceea ce însemnează interpretarea Bibliei? Cum s-au raportat ei față de cuvântul revelat al lui Dumnezeu în situații noi, precum provocarea elenismului? Aici este partea dificilă. Vedeți, interpretarea Bibliei este făcută de un om inspirat. Revelație și inspirație. Oamenii inspirați sunt cei care spun așa trebuie să facem aici, așa trebuie să înțelegem acest cuvânt, în acest mod trebuie să-l facem. În privința aceasta a fost o mare problemă. De aceea, în primul secol, după dispariția profetismului, secolul al IV-lea, de la anul 400 până la anul 300 înainte de Hristos, în iudaism a existat un grup de oameni numiți de către istorici Marea Adunare sau, după alții, Marea Sinagogă, un grup de înțelepți, de învățați, care au format această mare sinagogă și care au încercat să dea interpretări, să interpreteze cuvântul sfânt în condițiile pe care ei le aveau, în situațiile care le aveau, spunând, noi trebuie să facem așa și așa în aceste momente. Vedeți cât de multe probleme ridică interpretarea. Fiindcă interpretarea a condus la apariția a zeci și zeci de grupe, de secte, de curente, de fracțiuni, fiecare interpretând cum își dorește. Lucru care nu este corect și că nu se poate să existe cinci interpretări la același paragraf, la aceeași idee. Dar dacă nu există inspirație, este ca și când un om se duce într-o casă, este întuneric sau semi-întuneric, abia zărești lucrurile, reușești să găsești ceva acolo, îți iei cană, cuțit, ce trebuie, dar fiindcă nu este lumina suficientă, tu nu le mai poți pune exact la locul lor. Ai, să spunem, cană, ai cutare, dar ele sunt și ele pe culori, pe modele, nu mai vei să le mai pui exact. Același lucru se întâmplă cu analiza Bibliei fără inspirație, fără un cuvânt din partea lui Dumnezeu.
Domnule pastor, la prima vedere există o contradicție. Într-o perioadă în care nu mai era nicio viziune și în care poporul era fără frâu, putem trage concluzia că Dumnezeu, într-un fel, se supărase pe poporul Israel și își întorsese spatele, nu le mai vorbea. Ei bine, în această perioadă se dezvoltă sinagogile. Dumnezeu nu se supără niciodată, le-a dat posibilitatea de a se aduna și studia în sinagogi, dar acest studiu și această adunare a lor văd că nu a dus la păstrarea exactității cuvântului lui Dumnezeu, care chiar dacă nu le mai vorbea direct printr-un profet acum, le vorbise. Cum să înțeleg acest lucru?
În primul rând, noi nu putem să comentăm și nu putem să oferim anumite aprecieri pentru faptul că avem sau nu avem un profet. Un profet este un mare dar de la Dumnezeu. De fapt, profetismul este un dar al Spiritului profetic. În Noul Testament spune ce Duhul Sfânt a dat bisericii apostoli, profeți. Apostolii sunt tot profeți de o categorie, a zice eu, superioară. Sunt oameni care au învățat direct de la Iisus Hristos. Și apoi au primit și darul profeției. Profeții sunt oameni care au învățat de la Dumnezeu prin revelație, prin vise, prin viziuni. În timp ce apostolii au avut un lucru și mai important, contactul direct personal cu Iisus Hristos. Deci, apostolii și profeții sunt un dar special pe care Dumnezeu ni-l dă. Acest dar, fiindcă este dar, nu poate fi comentat. Nu poți să-i spui ceva, de ce nu mi-ai adus și mie un dar? E un lucru lipsit de bun simț, să vine cineva la tine și spui, bine, nu mi-a adus și mie niciun dar, dacă ți-a adus, zici mulțumesc, și dacă nu ți-a adus, înghiți. Și poate te porți și mai frumos că s-ar putea altă dată să-ți aducă. Vedeți, darul e dar, nu poate fi pretins. Dumnezeu nu a dat, nu a dat. Comentăm că din motivul ăla sau de-a, nu știm. Dacă Dumnezeu nu a dat, nu a dat. Discutăm situația, ce se întâmplă în condiția în care nu a dat. Asta e problema. Atunci, prima fază, secolul 4, este secolul Marii Sinagogi, când au existat oameni care au încercat să interpreteze Biblia după lumina care au avut-o. Poate fi interpretată Biblia în mod corect, cu ajutorul luminii care o avem? Eu răspund, da, poate fi interpretat. Și ca o dovadă că poate fi interpretată, am să aduc un exemplu. Unul din oamenii Marii Sinagogi, în partea finală și care a rămas cunoscut, care este cel mai important și cel mai deosebit bărbat al acestei perioade, este Simeon cel Drept. Simeon cel Drept a fost mare preot, deci a fost un mare preot, un om învățat, un om cult, care a trăit în perioada când Alexandru Macedon a cucerit Orientul Mijlociu. 332-331, când Alexandru intră și în Israel, în provincia Iuda era atunci, acest mare preot are puterea și are cunoștințele ca să îi iasă înaintea lui Alexandru cu Biblia deschisă, cu sulurile, și să îi spună următoarele cuvinte. Cărțile noastre sfinte au scris despre tine și noi te așteptam. Vreau să vă citesc două versete din Daniel 10 și Daniel 11. Citim versetul 10 cu 20. Știi de ce am venit la tine? Și acum mă voi întoarce ca să lupt împotriva căpeteniei Persiei. Și când voi ieși, iată, va veni căpetenia Greciei. Verset capitolul 10. Versetul 2 din capitolul 11. Și acum îți voi face cunoscut adevărul. Iată, încă trei împărați se vor ridica în Persia. Al patrulea se va îmbogăți cu mari bogății, mult mai mult decât toți, și după ce se va întări prin bogățiile lui, îi va ridica pe toți împotriva împărăției Greciei. Și pe urmă spune, se va ridica un împărat viteaz și va stăpâni cu putere mare și va lucra după voia lui, și după ce se va ridica, împărăția lui va fi sfărâmată, și va fi împărțită între cele patru vânturi ale cerurilor, dar nu pentru urmașii lui, nici după autoritatea lui cu care a stăpânit el, pentru că împărăția lui va fi smulsă și va fi dată altora în afară de aceștia. Partea aceasta a fost interpretată de Simeon cel Drept, care a introdus pentru prima dată principiul de interpretare istorico-profetic. Deci el avea profeția lui Daniel și o citea. Urmărea această profeție a lui Daniel să vadă împlinirea ei. Vedeți dumneavoastră, primul care a făcut acest lucru a fost chiar autorul însuși, Daniel. Daniel avea înaintea lui profeția lui Ieremia. 70 de ani vor trece în robia babiloniană. Și când acei 70 de ani s-au apropiat de împlinire, Daniel a început să se frământe, să se roage și să spună, ar trebui
să se întâmple,
să
ceva.
Se întâmple ceva. Acum avem nu un profet, Daniel era un profet, acum avem un mare preot, un om al Bibliei care studiază Biblia și are în față profeția lui Daniel. Spune așa, împărăția Persiei va fi o împărăție puternică, vor fi patru împărați care se vor ridica și ultimul va porni cu o furtună teribilă împotriva Greciei, iar la urmă împărăția lui se va împrăștia între cele patru vânturi ale pământului. Acum ăsta urmărit, să vedem, așa este? Și el îi calculează, primul împărat a fost Cir, al doilea a fost Cambize, al treilea a fost Darius, al patrulea a fost Xerxe. Să mărește ceva fantastic, zice, Xerxe este împăratul care a întreprins campania aceea puternică, teribilă, care a venit ca un tăvălug asupra Greciei, a cucerit toată Grecia, Atena a cucerit-o, dar a pierdut bătălia de la Salamina, 480. Așa că nu a putut să distrugă Grecia. Și spune, exact, interesant.
Până aici, deci,
un profet,
corect.
Un preot, care studiază și care, asta e părerea mea, a urmărit istoria în paralel cu Biblia. Dar spune, după aceea se va ridica împărăția Greciei. Ce fantastic! Uite că împărăția Greciei s-a ridicat cu Alexandru Macedon și vine ca un iureș. Țineți cont, erau la jumătatea bătăliilor. Avusese loc bătălia de la Granicus din 333, bătălia de la Arabela 332 și acum Alexandru se îndrepta spre Egipt și intră prin Ierusalim. Era încă la mijlocul meciului, am zice. Nu știai cine câștigă. Și într-o situație ca aceasta ești prudent. Nu te hazardezi să spui ceva. Însă Simeon cel Drept depășește prudența și intră pe acest teren al bătăliilor cu un cuvânt precis. El este convins că Alexandru va câștiga. Pe ce motiv? Profeție.
Biblia vorbește.
După aceea se va ridica împăratul Greciei, care va cuceri totul. Și se ridică în fața împăratului Greciei cu cartea deschisă și spune, împărate, tu vei fi stăpânul lumii. De unde știi? Cartea noastră spune treaba asta. Vedeți? Acest lucru l-a impresionat. Era un om mistic, Alexandru. Iar foarte mistic. Și egiptenii l-au pus, cum am zis noi, la pământ, l-a câștigat totalmente cu misticismul egiptean, cu profețiile unor preoți egipteni ai zeului Soare, Ra, l-au câștigat complet. De ce? Pentru că l-au manipulat cu profeții din acelea. Pe când Simeon cel Drept l-a manipulat. Simeon cel Drept l-a informat. Simeon cel Drept nu l-a periat și nu l-a făcut Zeus, cum l-au făcut egiptenii, ci a spus, tu ești următorul.
Cu toate că i-a prevestit o carieră fulminantă.
Exact. Tu ești următorul și după tine va veni o alta. Tu ești un segment. Tu ești un segment. Lucru care l-a impresionat pe Alexandru și le-a acordat evreilor totala libertate. Ei, n-am vrut să prezint istoria, ci doar ca o ilustrație, ca un element. Iată că undeva pe la anul 330, spre sfârșitul secolului IV, întâlnim un om extraordinar. Este al doilea evreu care primește calificativul cel drept. Vom mai avea pe Iacov cel drept, în secolul I după Hristos, fratele Vitreg sau fratele prin alianță, mai corect, al Domnului Hristos, care va primi calificativul cel drept. Și l-avem pe acest Simeon, care a primit calificativul cel drept. De ce? Pentru că este omul care a reușit să introducă un principiu de interpretare biblic, corect și bazat pe Biblie, care va rămâne pentru viitor, aș putea spune, singura normă de interpretare corectă în afara unui, așa zice Domnul, în afara unei inspirații speciale a unui profet. Acest principiu introdus de Simeon cel Drept, numit mai târziu principiu istorico-profetic, comparăm profeția cu istoria și găsim, când găsim suprapunerea, găsim adevărul corect, a reprezentat o fază, o fază extraordinară care i-a ajutat pe evrei să se salveze, să rămână un popor formidabil, cu identitate, într-o lume puternică care a trecut cu tăvălugul peste toate religiile și peste toate genurile de cultură ale Orientului Mijlociu.
De asta vă spuneam eu, domnule pastor, chiar dacă nu le-a vorbit direct prin profeți, Dumnezeu a avut o grijă deosebită față de poporul Israel. Chiar dacă părea supărat pe ei, pe neascultarea lor, a avut o grijă, scoțând, uite, de ce nu un asemenea om, Simeon cel Drept, care le-a demonstrat că se poate păstra legea și ascultarea poate fi valabilă chiar și în lipsa.
Da, acesta este marele merit și lucrul acesta trebuie să dea foarte multă încredere fiecărui cititor al Bibliei, pentru că aici este de fapt problema. Eu citesc Biblia, citiți și dumneavoastră Biblia. Amândoi suntem oameni sinceri și suntem oameni cu dragoste de Dumnezeu și cu credință și ne dorim în mod sincer să împlinim voia lui Dumnezeu. Eu înțeleg într-un fel, dumneavoastră o înțelegeți în altfel. Ne întâlnim cu foarte mulți oameni de aceștia. Nu putem să intrăm în sufletul unuia sau altuia să vedem, tu ești mai puțin sincer și eu sunt mai mult sincer, de aia nu înțelegem. Nu putem să spunem asta. Și nici nu cred că aceasta este cauza. Și atunci se ridică întrebarea. Cum se întâmplă că doi oameni serioși, doi oameni sinceri, citesc Biblia și o înțeleg diferit? Aceasta însemnează că Biblia nu ne poate oferi tuturor o normă, o situație ca să nu mai fie atâta împărțită curente, da, în atâtea curente? Și eu spun, ba da, se poate. Biblia își are normele ei. Ceea ce este important este ca să le descoperi și să le aplici. Iată una din norme pe care a descoperit-o Simeon cel Drept. Vor fi și altele. Alte norme care se descoperă. Una din cele mai importante norme este, a doua normă, Biblia se interpretează prin ea însăși. Trebuie să găsesc alte paragrafe paralele care să mă conducă la aceleași idei și să vedem cum au tratat oamenii în situații diferite aceeași problemă. Și atunci când o descoper prin ea însăși, când citesc toată Biblia și încerc să fac aceste legături, am un al doilea element de bază. Așa că oamenii au descoperit mai târziu ceea ce se numește hermeneutica, știința interpretării Bibliei, și au creat norme și principii. Marii bărbați ai Bibliei reformatori, începând cu Luther și încheiind cu marele William Miller, înainte de a ajunge la niște concluzii, ei și-au creat norme de interpretare. Ei au fost niște hermeneuți care au fixat norme. Și pe baza acestor norme, Biblia și numai Biblia, a spus Luther. Numai Biblia sau Biblia și credința. Biblia trebuie interpretată în lumina credinței. Atunci când mergi pe aceste norme, nu poți să deviezi. vei merge bine. Marea sinagogă a păstrat această parte, așa că primul secol a mers destul de bine. Nu avem probleme. Primul secol a rezolvat un mare conflict politic și, în al treilea rând, primul secol a rezolvat prima confruntare dintre două mari curente, elenismul și iudaismul. Oferindu-le iudeilor încredere în cuvântul lor, uite, cuvântul lor i-a salvat, oferindu-le iudeilor înțelegerea corectă a cuvântului lor și prețuirea valorilor. De aceea aș dori să închei această prezentare cu încrederea deplină în Biblie. Biblia este adevărul complet pe care Dumnezeu ni l-a dat. Și în Biblie există o lumină care va ieși din ea însăși când eu o citesc, pentru că spune: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Dacă atunci când deschizi Biblia te vei ruga și vei spune: Doamne, dă-mi această lumină, trimite tu Duhul tău cel Sfânt în mintea mea ca să înțeleg, Dumnezeu nu te va lăsa. Niciodată Dumnezeu nu va lăsa pe un om sincer care citește Biblia. Și repet încă o dată, de nu știu câte ori, experiența bunicului meu. Bunicul meu nu a cunoscut adventismul. Bunicul meu era un maestru petrolier, dar a avut o Biblie și a citit Biblia. Și acolo în Biblie a descoperit rând pe rând adevăruri pe care nu i le-a spus nimeni. Vezi că așa trebuie. Acolo a descoperit că trebuie să țină sabatul, acolo a descoperit că nu trebuie să mănânce carne de porc, în Biblie. Biblia, ea însăși te luminează dacă, înainte de a o citi, te rogi: Doamne, luminează-mi ochii ca să înțeleg cuvântul tău. Dragi prieteni, citiți Biblia cu încredere, dar citiți-o luminați de Duhul Dumnezeu. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea lumină și rugați-vă ca să aveți puterea să primiți lumina care vă dă Dumnezeu. Fie ca studiul Bibliei să vă binecuvinteze cu multă satisfacție și cu descoperirea unor lucruri care să vă facă fericiți. Dumnezeu să vă ajute!
Eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, rămâneți în lumină și așa din lumină în lumină până vom ajunge să trăim în lumina pe care Dumnezeu ne va oferi atunci tuturor. Vă mulțumesc, numai bine!